Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog ponedjeljka 6. marta. Sa vama producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u fokusu, manje od mjesec dana uoči izbora, opozicije u Srbiji traži da OEBS pomogne u sprječavanju izbornih neregularnosti koje su se desile na prošlim izborima. Posmatrači pak tvrde, Bojan Klačar, CESID.
Mi do sada, dakle, ni sa jedne strane nismo dobili ništa što bi bio čvrst dokaz da je do izborne krađe zaista i došlo.
Predsjednik Kosova najavio zakonske pretpostavke za formiranje vojske Kosova, no transformacije bezbjednosnih snaga u vojsku zavisi od srpske manjine. Zamjenik premijera Kosova Branimir Stojanović.
Mislim da je to više dnevno politička inicijativa i da suštinski neće doprinuti za bilo ko ko živi danas na Kosovu. Nakon toga živi bolje, niti bezbednije, niti bilo šta drugo.
Posjetili smo Međugorje i provjeravali vjeruju li građani mitu ili vjerskim autoritetima, Željko Vasilj iz turističkog ureda.
To su ljudi koji dolaze iz svojih osobnih potreba u Međugorje. Oni su ti koji donose sud što to njima znači Međugorje.
Analizirali smo i 100 dana vlade crnogorskog premijera Duška Markovića. Za Radio Slobodna Evropa govori Daša Drndić, književnica, članica Hrvatskog PEN-a. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Situacija na Zapadnom Balkanu je napeta i izložena izazovima na unutrašnjem, regionalnom i globalnom planu i otud je potrebna snažna i uvjerljiva podrška Evropske unije integraciji te regije, izjavila je u Briselu visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini. Ona je prošloga tjedna boravila u posjeti Crnoj Gori, Makedoniji, Srbiji, Kosovu, Bosni i Hercegovini i Albaniji. Porast napetosti na Zapadnom Balkanu bit će tema razgovora i čelnika Evropske unije 9. i 10. marta u Briselu. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović boravi u dvodnevnom službenom posjetu Sarajevu u okviru koje se sastao sa državnim vrhom Bosne i Hercegovine. Suradnja dvije zemlje na sastanku sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine ocijenjena je kao najbolja u regiji, predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić.
Praktično nijedne otvorene teme, nakon što smo potpisali ugovor o granici, prvi bez bilo kakvih posebnih problema, stavili tačku na jedno pitanje koje je na ovom prostoru uvijek bilo osjetljivo. Zajednički gledamo veliki dio stvari i u regionu i izvan regiona.
Filip Vujanović iskazao je podršku Crne Gore, Bosni i Hercegovini za priključenje NATO-u i evropskim integracijama.
Svako povezivanje sa državama NATO-a i u ekonomskom smislu znači šansu novih investicija iz država NATO-a, bolje kreditnog rejtinga, većeg broja turista koji će iz tih država doći. Mi smo na kraju puta, očekujemo na narednom samitu NATO-a da ćemo biti i formalno članice NATO-a i da i ulazak u NATO bude dobra preporuka Bosni i Hercegovini za ubrzanje procesa europskih integracija.
Osman Abdulaziz Kekić negirao je krivicu pred sudom Bosne i Hercegovine po optužnici koja ga tereti za boravak na stranim ratištima u Siriji i Iraku. Specijalni sud u Beogradu odbio je zahtjev Crne Gore za izručenje državljanina Srbije Predraga Bogićevića, kojeg tužilaštvo u Podgorici sumnjiči da je sudjelovao u planiranju terorističkih akata uoči održavanja parlamentarnih izbora u Crnoj Gori prošle godine. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je novu izvršnu uredbu u kojem se privremeno prekida ulaz u Sjedinjene Države građanima 6 zemalja iz islamskog svijeta. Prvu Trumpovu uredbu iz januara ove godine suspendirao je federalni sud. Sada je sa liste skinut Irak, a ostali su Libija, Somalija, Sudan, Sirija i Jemen. Sjeverna Koreja ispalila je 4 balističke rakete koje su preletjela oko 1000 km, od kojih su 3 sletjele u vode za koje Japan tvrdi da su njegova ekskluzivna ekonomska zona.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predstavnici opozicije u Srbiji i nekoliko budućih predsjedničkih kandidata zajedno su prošle sedmice zatražili da Skupština, koja je raspuštena do izbora 2. aprila, nastavi rad, da Aleksandar Vučić podnese ostavku na mjesto premijera, odnosno da se obezbijede i fair uslovi za izbore. Traže i da se odmah angažuje posmatračka misija OEBS-a. Tvrde naime, dolaze novi izbori, a nepravilnosti sa prethodnih još nisu raščišćene. Branka Mihajlović.
I danas, dakle, građani ne znaju da li je u proleće 2016. sprečena izborna krađa ili su se te noći umešali na strani opozicije strani ambasadori, kako su naknadno stizala tumačenja sa vrha vlasti.
Na jedan problem koji se desio 2016. godine mi nismo dobili nikakav odgovor.
Kaže Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a, iako su nakon parlamentarnih izbora 2016. godine mnoge opozicione stranke tvrdile da se desila velika izborna krađa nazvana Bugarski voz, davanje mita da glasač unese popunjen listić, a iznese prazan. Do sada nema dokaza, barem ne pravnog, da se to i dogodilo. Raša Nedeljkov, šef posmatračke misije Građani na straži.
U ovom trenutku ne postoji nijedna, po našim saznanjima, izvršna presuda u vezi sa krivičnim delom davanje primjena mita u vezi sa glasanjem, u okviru koga se može podvesti i kolokvijalni naziv Bugarskog voza.
Najveća nepravilnost na prošlogodišnjim izborima za Bojana Klačara je skandal sa falsifikovanim potpisima na manjinskim izbornim listama, između ostalog jedne romske partije, republikanske stranke u Šapcu i jedinstvene ruske stranke iz Novog Sada. Reč je, kako se tada tvrdilo, o 15.000 falsifikovanih potpisa.
Tužilaštvo još uvijek nije podiglo optužnice protiv 7 osoba za koje poslali indicije da su falsifikovali potpise građana za svoje izborne liste.
Marko Đurišić, potpredsjednik Srpske socijaldemokratske stranke, kaže da je opozicija podnela krivične prijave, ali da epiloga nema. Boško Obradović, narodni poslanik iz pokreta Dveri, jedan od opozicionih lidera koji je u izbornoj noći 2016. godine bio u parlamentu među najglasnijim nezadovoljnim opozicionarima, kako bi, kako su tada tvrdili, sprečili izbornu krađu, podsjeća da vladajuća većina nije prihvatila predlog da se oformi anketni odbor koji bi utvrdio da li je bilo krađe i predložio zakonske izmene.
Ćemo ovih dana izaći sa kompletnom završnom analizom svih manjkavosti našeg izbornog sistema i našim konkretnim predlozima za nastupajuće predsjedničke izbore kako da izbjegnemo novu izbornu krađu.
Veroljub Arsić, potpredsjednik Skupštine Srbije iz redova naprednjaka, međutim tvrdi da nikakve krađe nije bilo.
Znači, ako vi imate 136 poslanika kao jedna lista, šta ste vi ukrali? Toga nije jednostavno bilo, a to što su oni izmišljali, graniči se sa ludošću.
Nemamo dokaze o izbornim krađama, prekrajanju volje građana, možemo da govorimo samo o izbornim nepravilnostima, kažu i Nedeljkov iz Građana na straži i Klačar iz CESID-a.
Mi prošle godine nismo imali konstataciju da je bilo izborne krađe. Da pače, različitim statističkim analizama smo utvrdili da rezultate koje je RIK objavio odgovaraju izbornoj volji birača.
Mi do sada, dakle, ni sa jedne strane nismo dobili ništa što bi bio čvrst dokaz da je do izborne krađe zaista i došlo.
Opozicija, međutim, već sada ukazuje na neregularnosti prolećnih predsjedničkih izbora. Boško Obradović tvrdi da se već priprema izborna krađa zloupotrebom državnih resursa, a Marko Đurišić da će predstojeći izbori biti nezakoniti.
A to je što su zaposleni u javnim preduzećima i ustanovama dobili nalog od vladajuće Srpske napredne stranke da skupljaju sigurne potpise i da svako mora da dostavi po 20 sigurnih potpisa za vladajuću stranku.
A ako sve stranke vladajuće koalicije podrže Aleksandra Vučića kao što najavljuju, mi ćemo imati da je 2/3 članova RIK-a iz jedne političke organizacije, što je suprotno zakonu.
Srbija je u nedavnoj prošlosti doživjela dve velike izborne krađe i umela na njih da odgovori. Bilo je to 1996. godine, kada je tek nakon tromesečnih demonstracija vlast Slobodana Miloševića priznala da je izgubila Beograd, i 2000. godine, kada je Milošević nakon 5-oktobarske pobune prisiljen bio da prizna da je izgubio izbore. U godinama koje su usledile, po pravilu, gubitnici izbora su se uvek žalili da su pokradeni, dobitnici su branili izborni rezultat. Vlast se smenjivala ili se nije menjala, ipak u skladu sa voljom građana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Srpski predstavnici su najavili da će tražiti poštovanje Ustava nakon najave predsjednika Kosova Hašima Tačija da zakonom izmijeni mandat bezbjednosnih snaga Kosova. Naime, ustavne izmjene po tom pitanju nemoguće su bez glasova Srba. U Skupštinskom odboru za nadzor bezbjednosnih snaga Kosova izražavaju nadu da je ova inicijativa Tačija usklađena sa međunarodnim partnerima. Amre Zajneli.
U nemogućnosti da Kosovo izvrši ustavne promjene kako bi formiralo vojsku Kosova, predsjednik zemlje Hašim Tači u nedjelju je najavio da će umjesto ustavni inicirati zakonske izmjene za promjenu mandata aktuelni bezbednosni snaga Kosova. On je rekao da mu ustavno ovlaštenje dopuštaju da kao vrhovni komandant ovih snaga narednih dana pokrene takvu inicijativu, a u cilju odbrane suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Preko novog zakona o bezbednosnim snagama Kosova, misija bezbednosnih snaga bit će zaštita suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Kosova, građana i zajednica, imovine i interesa Kosova, kao i doprinos izgradnju i očuvanju regionalnog i globalnog mira i stabilnosti, kazuje Tači, otvarajući manifestaciju epopeja oslobodilačke vojske Kosova. On je pozvao NATO da nastavi da pomaže ove snage. Ustavne izmjene za transformaciju bezbednosnih snaga u vojsku Kosova zahtevaju dvotrećinsku većinu poslanika kao i dvotrećinsku podršku manjinskih poslanika koji je 20 od ukupno 120. Srpski poslanici se do sada nikada nisu složili sa formiranjem vojske Kosova. Zamjenik premijera Branimir Stojanović u razgovoru za naš program kazao da bi takve promjene mandata bile neustavne te da će srpski predstavnici zatražiti da se ispoštuju ustavne odredbe po tom pitanju. On smatra da je ovo tema dnevne politike.
Sve akcije koje su van toga mislim da dugoročno nisu dobre ni za koga, tako da će se ova inicijativa pokazati kao takva.
Stojanović je dodao da ozbiljni razgovori o transformaciji sa srpskim predstavnicima nikada nisu vođeni.
No, mnogo razloga do toga da to suštinski nije potrebno. Lažno se stvara atmosfera u kojoj je kao nešto ugroženo i da je zapravo to potrebno da se desi. Mislim da je to više dnevno politička inicijativa i da suštinski neće doprinuti za bilo ko ko živi danas na Kosovu. Nakon toga živi bolje, niti bezbednije, niti bilo šta drugo.
Međutim, Anton Ćuni, član Skupštinskog odbora za nadzor bezbednosnih snaga Kosova, izjavio za naš program da je odbor prethodno dobio jedan zakon koji predviđa transformaciju bezbednosnih snaga. Kako je dodao, još uvijek je nepoznato da li se radi o istom zakonu ili o drugom. Ćuni je ipak izrazio nadu da inicijativa predsjednika Kosova ima podršku NATO-a i Sjedinjenih država. Bilo koji drugi pravac bez usklađivanja sa našim strateškim partnerima bio bi jedna vrsta avanture sa teškim posljedicama po institucije Kosova i po bezbednost zemlje, kazuje on. Kako je dodao, predviđeno je da bi ceo proces transformacije trajao do 10 godina. S druge strane, Enver Hasani, bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, je u prošlonedjeljnom razgovoru za naš program kazao da se transformacija bezbednosnih snaga u vojsku Kosova ne može postići samo zakonom, a bez ustavnih promjena. Zakon može da postigne unutrašnje regulisanje, ali ne i promjenu mandata. Mandat svake vojske određuje ustav, a ne zakon, zaključuje on. Aktualne bezbednosne snage Kosova su multietničke, lako naoružane i uniformisane snage bezbednosti koje za zadatak imaju da sprovedu operacije odgovora u slučaju krize na Kosovu i u inostranstvu, te operacije civilne zaštite na Kosovu i pomoć civilnim vlastima prilikom odgovora na elementarne nepogode i druge vanredne prilike.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik Pape Franja, poljski nadbiskup Henry Hosser, uskoro stiže u Međugorje kako bi se bavio fenomenom gospe u ovom mjestu. Mostarski biskup Ratko Perić posljednjih dana se izjasnio negativno o navodnim ukazanjima gospe u Međugorju. U Međugorju je bio i naš Mirsad Behram.
Do Uskrsa i početka, kako u Međugorju kažu, udarnog dijela sezone još je nešto više od mjesec dana. Uprkos osporavanjima iz crkvenih vrhova posljednjih godina, čini se da hodočasnika u tom mjestu u Hercegovini ne manjka. Nakon nedavnih stavova mostarskog biskupa Ratka Perića, kako se u Međugorju gospa nikada nije ukazala, u tom mjestu kažu da nisu kompetentni da komentiraju riječi crkvenih predstavnika, ali da dešavanja unutar crkve vide kao pozitivan pomak. Jedan od mještana, inače vodič u Međugorju Vinko Ilić, za naš radio radio govori.
Vidioci su ispitivani od raznih relevantnih ljudi iz oblasti medicine i svi su konstatirali da su oni psihički i fizički zdravi i da ukazanja traju. Komisija koja je bila oformljena je završila svoj rad i predano je to u Rimu.
U Međugorju nam još kažu kako je pozitivno i to što se i sam Papa Franjo odlučio poslati zaslanika koji će nadgledati pastoralni rad. Ipak, turistički radnici kažu da se po Međugorje negativne izjave iz crkvenih krugova ne odražavaju na dolazak hodočasnika. Željko Vasilj iz turističkog ureda u Međugorju naglašava.
To su ljudi koji dolaze iz svojih osobnih potreba u Međugorju. Oni su ti koji donose sud što to njima znači Međugorje. Ono što mi kažemo, pročitamo u novinama, rekao ovaj, rekao onaj, pa bili to i crkveni velikodostojnici, zaista malo utiču na osobni stav svakog hodočasnika koji dolazi ovdje.
Tako podsjećaju da već u narednim sedmicama očekuju dolazak hodočasnika iz čak 28 zemalja cijelog svijeta. I pored izjava crkvenih zvaničnika, neke od hodočasnika s kojima smo razgovarali, pitali smo zašto su došli u Međugorje. Jolanda iz El Salvadora i Eleonora iz Italije kazale su nam.
Ovo mi je prvi put u Međugorju. Moje iskustvo je veoma, veoma lijepo. Ako ljudi ne vjeruju da je Gospa ovdje, moram reći da ona zaista jeste ovdje. Hiljade, milioni ljudi su počeli moliti se ovdje iz mnogih zemalja, odakle dolaze na hodočašće i to je prvo stvarno čudo. Ali to nije fizičko čudo koje možete dodirnuti rukama.
Prije nekih 40 godina Međugorje je bilo mala ruralna zajednica, a danas to je mjesto čijeg se voznog parka ili broja objekata u izgradnji ne bi postidjele ni neke od razvijenih zapadnih zemalja. Mile Ostojić iz mjesne zajednice Bijakovići ističe.
Međutim, kažem, činjenica je da se u svjetovnom smislu, odnosno u nekakvom, ajde da to kažem, bukvalno materijalnom smislu, mnogo toga promijenilo. Činjenica da je ogroman broj ljudi našao zaposlenje ovdje, činjenica da je ogroman broj ljudi iz lokalne zajednice ovdje na drugi način živi nego je živio prije 40 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Međugorja, Mirsad Behram.
U nastavku građani Podgorice o 100 dana vlade Duška Markovića.
Posle lidera koji već vlada godinama, vrlo je teško njegovo mjesto zauzeti, ali nek se bori, nek vidi kako je.
Generalno, život u našoj državi je loš po svakom pitanju, to je moj jedini odgovor.
Istraživanje je pokazalo da su građani BH i Crne Gore najmanje lojalni svojim državama, a najlojalniji su.
Znači Hrvatska i Kosovo.
Daša Drndić iz Hrvatskog Pena o reakciji vlasti na fašističke ispade.
Predsjednica je rekla da je to marginalna pojava i 30. godina bili ti nacistički istupi marginalna pojava.
Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Prvih 100 dana vlade crnogorskog premijera Duška Markovića, koji ističu ove sedmice, protekli su u ambijentu političkih sukoba sa opozicijom koja ne priznaje legitimitet ni skupštinske većine ni vlade. Sa ekonomskog, socijalnog i financijskog aspekta dominantna je kriza budžeta koju vlada pokušava da riješi rezovima sa takozvanog tanjeg kraja. Srđan Janković.
Za građane Podgorice 100 dana vlade su obilježili novi nameti i loši standard građana, ali i nada da će političari biti mudri pred novim izazovima. U anketi Lele Šćepanović govore Milan Rakočević, Nada Janković i Ivan Marković.
Posle lidera koji već vlada godinama, vrlo je teško njegovo mjesto zauzeti, ali nek se bori, nek vidi kako je, jer svi vlast vole. Nekakve se dažbine nameću koje nisu bile do sada, najlakše je po privatnom budžetu.
Niti pratim politiku, niti me nešto pretjerano interesuju. Generalno, život u našoj državi je loš po svakom pitanju, to je moj jedini odgovor.
Nije po prvi put kroz istoriju Crne Gore da se baš na ovom području dešavaju te neki, da smo na nekoj klackalici istoka i zapada i tu smo, gdje smo. Ljudi koji se bave politikom, ozbiljnom politikom, pretpostavljam da imaju dovoljno mudrosti da obezbijede ovim ljudima ovdje da oni prije svega mirno žive.
Vlada premijera Duška Markovića predstavlja vladu kontinuiteta sa prethodnom vladom Mila Đukanovića, saopštili su za Radio Slobodna Evropa analitičari političkih i ekonomskih prilika u Crnoj Gori Boris Marić i Siniša Lekić.
A nakon 100 dana vlade premijera Markovića možemo konstatovati prvo da je to vlada kontinuiteta, da imamo i dalje teška i otvorena politička pitanja, trajuću političku krizu, vlada koja je usvojila budžet krajem prošle godine na dosta jedan brz način, bez neke velike diskusije, bez nekih velikih sučeljavanja mišljenja, naravno zbog toga što nije bilo ni opozicije.
Podsjetimo, u prethodnih 100 dana nove vlade premijer Duško Marković je iznio najmanje tri konstatacije koje su izazvale oštre reakcije dijela javnosti. Prva se odnosi na stav o odličnoj bezbjednosnoj situaciji u Crnoj Gori, koju je premijer izrekao u mjesecu kada su se dogodile tri mafijaške likvidacije.
Bezbjednosna situacija je odlična što
Druga sporna konstatacija je kada je premijer Duško Marković domaće tajkune nazvao biznis elitom, što je shvaćeno kao umirujuća poruka vlasti prema onima koji su se obogatili na račun države.
Populistički i demagoški danas, takvi se nazivaju tajkunima, a zapravo riječ je o biznis eliti, kakvu uostalom imaju sve ekonomski razvijene države.
Posljednja sporna poruka je uslijedila ženama koje protestuju zbog smanjenja doživotnih naknada za majke sa troje i više djece.
Imam poruku da idu u svojim kućama, da se posvete svojim porodicama. Nikakav pritisak neće moći promijeniti odluku vlade.
Vlada Duška Markovića je priznala da je budžet u krizi. Naknade za majke sa troje i više djece vlada je smanjila za 25%, a plate funkcionera za svega 8%. Određena smanjenja su zadesila zaposlene u javnom sektoru, te su povećane akcize na sve vrste goriva. Ipak vlada nije opteretila najbogatiji sloj stanovništva ni investitore. Prema riječima analitičara Siniše Lekića, situacija u kojoj se govori o narastajućem javnom dugu od preko 60 ili 70%, govori o daljem siromašenju stanovništva i mogućem kretanju države ka zaduženju kod MMF-a.
Mislim da će pad životnog standarda biti dalje, da je mogućnost zaduživanja na bankarskom i financijskom tržištu sve manja. Mislim da iz svega toga proizlazi da mi jednostavno hoćemo, nećemo, moramo polako da se okrećemo Međunarodnom monetarnom fondu.
Institucije u Crnoj Gori ne mogu da iskorače izvan neprimjerenog političkog uticaja, kaže Boris Marić, koji naglašava da se produkuje politička kriza vrlo ozbiljnog nivoa.
Željeno rješenje jedino u otvaranju pregovora i vlasti i opozicije, ali da bi do njih došlo, naravno moramo početi da rješavamo sva ova otvorena pitanja koja traju jednako i prije vlade gospodina Markovića i nakon ovih 100 dana vlade gospodina Markovića. Ja ne vidim da se nešto značajnije pomjerilo i dalje imamo jedan vrlo neprijatan status quo kad je politička kriza u pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Zagrebu je objavljen hrvatski prijevod istraživanja strategije simbolične izgradnje nacije u državama jugoistočne Europe, koja se bavi izgradnjom identiteta u državama nastalim raspadom Jugoslavije, minus Slovenija plus Albanija. Hrvatska, Kosovo i Albanija su u tom smislu najuspješnije, a Bosna i Hercegovina, po pitanju lojalnosti građana vlastitoj državi, najneuspješnija. Eniš Zebić.
Hrvatska, Albanija i Kosovo bile su najuspješnije u konsolidaciji identiteta unutar države, a Bosna i Hercegovina najneuspješnija. Jugonostalgija kojom hrvatska desnica na sav glas maše i prijeti u Hrvatskoj i nije tako prisutna. Svega nešto manje od petinu ispitanika žali zbog raspada socijalističke Jugoslavije. Na Kosovu je to svaki 20. ispitanik, a zanimljivo je da u Srbiji preko 70% ispitanika žali zbog raspada Jugoslavije. Kako se istraživanje nije bavilo standardom građana, vjerojatno bi odgovori na takva pitanja pokazali da dobar dio žala za bivšom državom leži u visokom stupnju socijalne sigurnosti i stabilnosti koje tržišna ekonomija i politički sustavi novonastalih država nisu uspjeli očuvati. Jedan od voditelja istraživanja, Vjeran Pavlaković, Sveučilište u Rijeci, za naš program kaže.
Polazna točka za istraživanje je bilo da prilično znamo kako izgleda, kako elite žele izgraditi te nacije na simboličkoj razini kroz zastava, simbola, javni prostor i tako dalje, ali ovo istraživanje smo htjeli vidjeti da li odozdo, da li su ljudi prihvatili. I što se tiče Hrvatske, možemo vidjeti da je Hrvatska uspjela dostići svoje ciljeve. Mislim da su ljudi generalno zadovoljni, ta lojalnost je bilo jedno najveća, znači Hrvatska i Kosovo.
Dinamička politička povijest posljednjih 25 godina kao da je identitetski izbunila građane Srbije. Vjeran Pavlaković.
Građani Srbije zapravo isto ne znaju što je ta država od SFRJ do Savezne Republike Jugoslavije do Srbije, Crne Gore, i sad Srbije za njih 25 godina svakih 5 godina se mijenjala i naziv države i praznici i simbole i tako dalje. Znači, tamo vidimo, iako srpski nacionalizam je formiran, kako to funkcionira u granicama i u državi koja dan danas je puno više kompliciranije.
Za Crnu Goru ovaj indeks iznosi 4,27 i za Bosnu i Hercegovinu indeks lojalnosti vlastitoj državi je 0,56. Na pitanje osjećaju li se još uvijek Jugoslavenima, u Srbiji je potvrdno odgovorilo 32% ispitanika, u Crnoj Gori 28%, u BiH 19%, Makedoniji 15%, u Hrvatskoj 3% i na Kosovu 2% ispitanika. Zbog raspada Jugoslavije u Srbiji žali 71% ispitanika, u BiH 68%, Crnoj Gori 63%, u Makedoniji 45%, u Hrvatskoj 18% i na Kosovu 5,5% ispitanika. Istraživanje je potvrdilo da ispitanici u Hrvatskoj i Srbiji iz potpuno suprotstavljenih perspektiva razumiju pojedine segmente iz povijesti poput ustaškog logora Jasenovac u NDH, domovinskog rata u Hrvatskoj ili vojno-redarstvene akcije Oluja. Kako zaključuje Pavlaković, potrebno je otvoriti dijalog o tim temama, ali možda još važnije, imati empatiju za drugu stranu i njihove žrtve. Radi se o istraživanju koje je provođeno od 2010. do 2014. financiranom iz Norveške. Međutim, autori kažu kako se rezultati dobiveni ovim istraživanjem u međuvremenu nisu drastično promijenili. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Daša Dandić, književnica, članica Hrvatskog ogranka PEN centra i Hrvatskog društva pisaca, dobitnica je niza međunarodnih priznanja za svoje radove. U intervju koji je sa njom vodila Mirjana Rakela za Radio Slobodna Evropa govorila je o Hrvatskoj 21. stoljeća, članici Europske unije, no među najkonzervativnijim u Europi, rame uz rame sa Poljskom i Mađarskom.
Komentiram tako da je vlast neučinkovita. Mislim, nije dovoljno što jedna mala grupa ljudi reagira, Facebook je pun komentara protiv vlasti, neki su za uz vlast, ali to nije način, potpisuju se peticije, to sve nije dovoljno ukoliko sa vrha se ne reagira, a sa vrha se ne reagira, nažalost. Sad su reagirali prvi put nekako, ali opet mlako, uopćeno u vezi sa ovim neofašističkim, neoustaškim nastupom na Trgu bana Jelačića iz vlasti predsjednica, ali predsjednica je rekla da je to marginalna pojava i 30. godina su bili ti nacistički istupi marginalna pojava. Prema tome, to je opasna jedna pojava, jel, koja se tu i tamo, te takve pojave se događaju i širom Europe, ali se reagira na njih. Ja ne znam kuda ovo vodi. Mislim, ne vodi ka dobrome, pogotovo što je tlo pogodno s obzirom na rastuće siromaštvo i nejednakosti među ljudima, između bogatih i siromašnih, i to je jako pogodno tlo za ove ekstremne skupine. Ja.
Još uvijek, međutim, intelektualci dižu svoj glas. Da li je dovoljno i da li neprestano treba upozoravati da se sa takvim stanjem intelektualci u Hrvatskoj ne mogu pomiriti?
Pa mislim, prvo bi trebalo definirati što je to intelektualac i koliko tih intelektualaca, po znacima navode ili bez, ima u Hrvatskoj. Ja mislim da to sve nije dovoljno dok se ne izađe na ulice, dok se narod ne osvijesti. Evo vidite što se dogodilo u Rumunjskoj i to je polučilo neki uspjeh. Mislim, ja ne znam šta se događa sa ovim ljudima u Hrvatskoj da šute, non stop šute i gute. Ne znam dokle će to tako biti, ali dok se ne pobune, a očito da ta kritična masa nije dovoljno jaka i velika da reagira. Osim toga, crkva tu ima veliku ulogu i ta uloga crkve se 25 godina njeguje, gradi, dok nije došlo do ovoga dok je došlo da maltene katolička crkva u Hrvatskoj vodi politiku. Svi drže svoje, ovi desničari i ovi na vlasti drže svoju ruku na srcu i to je to. Upozorenje iz Europske unije je mlako, tako da anything goes, jel? I Poljska i Mađarska i evo sad i Hrvatska guraju po svome. I ajde, jedina recimo ohrabrujuća vijest je da se neće mijenjati taj zakon o pobačaju, za sada vidjet ćemo.
Daša Drndić iz Hrvatskog PEN-a, intervju u cjelini na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Vrijeme je i da čujemo vijesti dana.
Situacija na Zapadnom Balkanu je napeta. Potrebna je snažna podrška Europske unije, izjavila Mogherini. Crna Gora podržava ulazak Bosne i Hercegovine u NATO, rekao Vujanović u Sarajevu. Sud u Beogradu odbio zahtjev Crne Gore za izručenje Predraga Bogičevića, osumnjičenog za pokušaj puča. Trump potpisao novu izvršnu uredbu o zabrani ulaska državljana 6 zemalja iz islamskog svijeta u SAD, osude Sjeverne Koreje zbog lansiranja balističkih raketa.
Mirjana Rakela, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Više na našoj internet stranici slobodnaevropa.org možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.